Takk at du den samme dag som du alltid har vært, og som du alltid kommer til å bli, Herre. Halleluja. Og takk at du gjør det samme i dag. Du har samme kraft, Herre, samme nåde, samme miskunn. Takk, Herre, at du den samme, Jesus. Og takk at du her midt iblant oss. Åpenbar for oss, enda mer, Jesus, hvem du så at vi kan kjenne deg og kraften av din oppstandelse, Herre. Vi lengter til å komme djupere inn i røtterne, Herre. Til det vi skapt til å være, og den du for oss. Ikke først og fremst alt vi skal gjøre, Herre, men det vi skal få være i ditt nærvær, Herre. Kjenne ditt nærvær, Jesus. Kjenne deg, Herre. Vinne det, Herre. Halleluja. Første kjærligheten, Herre. Kjenne forelskelsen bruse i blodet, Herre. Etter å vinne og kjenne deg, Jesus. Halleluja. Takk, Herre. I Jesu navn. Amen. Halleluja. Det sånn gåsehudfaktor over hele linja her, kjenner jeg. Det så vær i Guds nærhet, sånn som det her, det i hvert fall for meg, så det det største som jeg kan gjøre og, i livet, få oppleve. Bare få lov til å puste inn. Puste, det var det en av de tingene som mange av oss, uansett hvor vi kommer fra, og lengte etter. Få, om du kristen eller ikke kristen nå, få lov til i denne stressa hverdagen vår, å senke skuldrene og puste. Bare være. Finne en lomme i vår hverdag. Det her en sånn lomme for meg, under lovsang og tilbedelse, sammen med Guds folk, hvor jeg kan få kjenne at skuldrene senkes. Jeg får puste ut og puste inn Jesus. Halleluja. Da kommer det nytt liv og ny kraft. Ja, Rikard, det var ikke noe fotballspill. Jo, jeg har jo spilt fotball i mange år. Men det var ikke han som du tenkte på, nei, jeg forstår det. Men det var midt i prikk det du snakket om, tror jeg. Det tror du også. Kan vi få opp et bilde, første bildet oppå her? Det liksom titelen for dagens preken, Lydighetens galskap. Det titelen på en bok her som jeg holder i hånda mi her, og anbefales å lese om du villig til å tørre å være lydig. Og trekke lydigheten til Gud til det ekstreme. Det Lunde forlag som har gitt ut den her, og det Nick Ripken og Barry Stricker som har gitt ut den boka her. Det handler om noen misjonærer, et par som i år etter år som har jobbet iblant mennesker hvor det ekstremt vanskelig å både være som en utenfra, en annen kultur, men også det å formidle evangeliet. Blant annet i Somalia, som hovedfokuset, kanskje den boka her, et av de mest ekstreme landene å drive misjon i. Se for deg at du rett og slett på rå lydighet bare går til Somalia som de gjorde, det paret her. Og så går det 7 år, og så vinner du en muslim. Du vinner en lokal til Jesus. Så går det bare noen uker, så faller den fra på grunn av press fra lokalsamfunnet sitt. Så 7 år, en frelst, og den faller ifra. Der står du igjen med tomme hender. Da det en del spørsmål. Da det en del frykt og tvil og andre ting som kan komme opp. Men så blir de igjen påminnt om. Det var dette jeg sa at dere skulle gjøre, sier Jesus. Punktum. Jeg ba dere ikke om å skulle vise til store tall i nyhetsbrevet deres, for dem som ber for dere og gir penger månedlig for at dere skal kunne være her. Jeg ba dere ikke om å kunne vise til fantastiske historier på global basis, at dere har snudd opp ned på et av de mest stengte landene i verden. Jeg ba dere om én ting, dra til Somalia. Punktum. Så det litt av det som jeg skal snakke om i dag, det med lydighet, at alt egentlig kristenlivet i hverdagen vår som kristne, det koker ned til at vi skal være lydig. Og alt det rundt det, det skal ikke vi være bekymret for. Det skal ikke vi stresse med. Og da blir det litt lettere å være kristen, tenker jeg også. Hvis vi skal slippe å produsere så veldig mye. Og vise til andre hva vi har fått til. Vi skal kun vise til at vi har vært lydige. Og så glemmer vi alt det andre. Skal vi prøve litt mer av det i formiddag? Skal vi prøve å utfordre litt den tanken? Amen. Og da skal jeg synge en salme nå til å begynne med her. Det her er jo innledningen av prekena. Jeg skal synge en salmeskatt. Og det var jo han Hjalmar Hansen i 1920 som satt på sengekanten til sin døende sønn. Han var 16 år, den sønnen der. Hjalmar Hansen, han var frelsesarméoffiser, og han har vært lydig til Gud. Og så sitter han her med et kjempestort spørsmål når han sitter på sengekanten til sin døende 16-åring. Hvorfor, Gud? Hvor er du hen? Hva skal jeg gjøre? Hva har jeg gjort galt? En del spørsmål som raser gjennom hodet, og så tror ikke det går lang tid. Så får han bare for seg det at jeg har vært lydig. Jeg har gjort det som Gud har kalt meg til. Jeg gjorde det som han ba meg om. Her sitter likevel med en døende 16-åring. Og så får han for seg at det han skal gjøre nå, det er altså bare viske navnet til han som har betydd alt for Hjalmar gjennom hele livet. Inn i øra på sønnen sin, så visker han bare Jesus, Jesus, Jesus. Og til slutt, rett før sønnen dør, så får faren et lite klynk fra sønnen sin. Sønnen kikker opp på et lite smil og et lite nikk, som om at, som et, en bekreftelse på at sønnen hadde oppfattet hva faren sa. At det dreide seg om Jesus. Jeg har lyst til å synge den, og jeg har faktisk tekst på det meste av den på veggen, så du kan være med og synge den salmeskatten sammen med meg. Kinesisk pastor som ble tatt til fange fordi at han forkynte evangeliet i sitt eget land. På ubestemt tid så skulle han gå ned i septiktanken til fengselet hver eneste kveld, alene. Det var møkka til alle de andre innsatte som fløyt ned der, og han skulle gå ned dit, og han stod med møkk opp, skit og lort og urin opp til halsen hver kveld på ubestemt tid. Fordi han hadde vært lydig mot Jesus, fordi han hadde forkynt evangeliet. Så går det en god stund, og så kommer det en besøkende inn, en annen kristen som kommer inn og besøker han her pastoren i fengselet. Og der står han da med bøtta si. Han får lov til å komme bort til og snakke med han. Så står han pastoren med bøtta og tømmer tanken fra de andre fangerne. Sine to lett besøk. Og han her kristne besøkende spør han, hva kan jeg gjøre for å hjelpe deg å bli, sånn at du kan bli fri? Hva kan jeg gjøre? Er det noen jeg kan snakke med? Har du noen kontakter? Har du noen forbindelser som jeg kan møte på utsiden av veggene her? Sånn at vi kan på et eller annet vis prøve å få deg fri. Og så sier han her pastoren som står nede i tanken da, med bøtta i handa. Det lukta død og begravelse, det skjønner vi kanskje. Det lukta skit, selvfølgelig. Og så sier han, nei, vær så snill. Vær så snill. La meg få være i fred. La meg få være nede i den tanken her. For det første så tror jeg ikke du klarer å få meg fri. Og for det andre så vil jeg si til det at den straffen her er ikke så forferdelig som de andre fangerne i det her fengselet. Fordi at dette stedet er det eneste stedet jeg får lov til å være alene. Det her stedet er den eneste plassen jeg får være alene. Dette er, this is my place of worship. Dette er det stedet hvor jeg kan få tilbe Jesus å være alene med han. Og ha Guds tjeneste med han. Tenk det, hver kveld. Alle tror at det så forferdelig. Han har bare vært lydig, og han opplever dette som en velsignelse og en ære. Her får han møte Jesus og kjenne Guds nærvær. Med bøtta i handa. Den lukta, den stanken, er det ingen som vil komme nær. Så han får være i fred. Lydighet til Jesus. Lydighet til Jesus. Jeg må ha et lite manuskript her. Jeg drev å støvsuga huset og vaska huset til morsdag i dag. Til lykke med dagen, alle mødre. Jeg har verdens beste mor, det har kanskje du også. Min mor er 80 år, og kona mi er mor til 4 jenter. Hun er ikke 80 år. Men vi har 4 jenter som setter pris på hun, ikke bare i dag. Men det er jo en anledning da, kjære barn, om å sette pris på. Tenke på din mor hvis ikke hun er til stede lenger. Takke Gud for din mor. Det er ikke dumt å gjøre. Så jeg drev å støvsuge og vaske huset sammen med jentene mine i går kveld, og så, som ofte da, så får jeg prekner da. Det er underlige greier altså. Så jeg sier ja takk når jeg blir spurt, eller når jeg liksom ser at det er litt skittent i huset. Jeg kan vaske kopper, jeg kan støvsuge i gulvet og vaske hus, for da får jeg inspirasjon. Men jeg må ha litt av manuskript, på grunn av at det er så ferskt. Det var i går kveld. Lydighet er bedre enn offer, står det i 1. Samuels bok 15:22. Vi har en tendens, vi kristne, til å tenke, og det sier vi har en tendens til å tenke at hvis jeg ber mer, hvis jeg gir mer i kollekten, hvis jeg leser min bibel enda mer, da vil Gud sikkert velsigne meg enda mer. Da vil Gud bli enda mer fornøyd med meg, elske meg enda høyere, jeg opplever hans nærvær enda sterkere. Men så sier da Bibelen her at lydighet er bedre enn offer. Jeg tror Gud har ikke... He couldn't care less. Han bryr seg katta i, som vi sier på Tingvoll, der det kommer ifra. Han bryr seg ikke om hvor mange ganger du kommer på møte, eller hvor mye du ber, eller hvor mye du leser i Bibelen. Det han bryr seg om, det er ditt hjerte. Hvor er ditt hjerte? Er du lydig til det han har bedt deg om? Det er det det koker ned til. Vi har snakket om det fra første stund. Lydighetens galskap. Rått og brutalt. Glem å prøve å tilfredsstille Gud. Glem å tenke at hvis de andre ser hvor hellige er, da vil sikkert... Det er et eller annet rart i oss. Da tror, altså det, vi tror at Gud da også tenker at vi er mer hellige. Hvis de andre liksom ser at oi, han var veldig opptatt ja, i Guds rike, og han ga masse. Ja, og, nei, husker dere hun som... ga det bittelille hun hadde da, i tempelkista. Disiplene og Jesus satt der og kikket på alle de rike som ga bittelite grann av sin overflod. Og de kikket seg rundt og så. Jeg ga en stor sum i kista i dag. Ser dere, folkens? Prøver liksom å prestere og produsere og vise til hva man kan gjøre for Gud. Liksom. Men så lille... Hun lille enka var sikkert lite også. Hun ga det lille og alt hun hadde. Og hun tror ikke drev å kikke seg rundt. Hun gikk sikkert bare og så ga hun den lille mynten opp i kista, så gikk hun bare videre. Hun var enke, hun var fattig. Ingen vil ha noe med hun å gjøre. Så sier Jesus, det var hun som ga. Det var hun som virkelig tilfredsstilte Guds hjerte. Hun var lydig til det hun kjente i hjertet sitt. Hun elsket Jesus med det lille hun hadde. Halleluja. Lydighet er bedre enn offer. Paulus og Silas, de var i fengsel i Filippi. De hadde drevet ut en spådomsånd over kvinner som drev og kauka etter dem når de for og gikk der ut på gata. Dag ut og dag inn for å ropte at disse er ditt hellige Guds menn, og de driver med masse fantastiske ting, og drev liksom og spådde og ropte og masa, og så ble Paulus så, til slutt så sint og irritert på den ånden i den kvinna. Han var jo klar over at dette er ikke hun som gjør, men det er en ånd i hun som gjør. Så drev de jo ut den her ånden, og så blir jo de anklaget. De var jo bare lydige. De fulgte bare den indre stemma. Og så skjedde det at de ble piska, slått, anklaget, satt inn i det innerste fangehålet. Det verste av det verste du kan tenke deg i det fengselet der. Fast i stokken. Ingen mulighet til å komme seg fri. Det kan hende det var noen spørsmål som raset gjennom hodet på dem også. Ja, men Jesus, vi var jo bare lydige. Vi bare gjorde jo det som du ba oss om. Lydighetens galskap. Det blir ikke alltid det resultatet som vi menneskelig sett ser etter når vi lyder til Gud. Men jeg sa jo i starten, vi skal ikke være opptatt av det. Vi skal ikke være fokusert på det resultatet som kommer. Vi skal være fokusert på, jeg skal være lydig til Gud. Punktum. Ja, det kan hende de hadde det spørsmålet. Så står det jo da, i det kapittel 16 der i apostlenes gjerninger, så står det etter hvert at de ved midnattstid så drev de og ba og sang lovsanger til Gud, de to karrene der. Vi har vært lydige, og så opplevde de at ja, amen, vi er her nå fordi at vi har vært lydige. Vi er jo her fordi at du har bedt oss om å gjøre det som vi skal gjøre. Og så, ja, da får vi bare prise navnet ditt da. Har ni septiktanken? Ja, jeg er her fordi at jeg har vært lydig mot Gud. Da får jeg bare fokusere på Gud her og da. Og ikke tenke på konsekvenser og tenke på resultater og alt det der. Og så, det er jo her i Apostlenes gjerninger 16, 25-26. Der står det jo at Gud svarte. Gud responderte i den herre, midt i den svarteste hula, fengselshula, der de satt. Så svarte Gud med jordskjelv. Hele fengselet ristet, og alle dørene sprang opp, står det. Og lenkene falt av alle de som var fanget der. Og så ble det jo frelse som resultat, fangevokteren og hele hans hus. Og halleluja. Men det var ikke noe som Paulus og Silas, tror jeg, så for seg i utgangspunktet når de satt der i stokken. Jeg tror det de var opptatt av, Jesus, vi har vært lydige mot det. Da får vi bare fokusere på det her også da. Uansett hvordan situasjonen rundt oss er. Men så er det andre situasjoner her, hvor Gud ikke svarer som et resultat på lovsang. Hvor Gud ikke til slutt liksom, ja, det var forferdelig og grusomt, men så kom Gud på banen, og så ble det vekkelse. Nei, det er ikke alltid at det blir vekkelse. Jeg tror det blir det, men det er ikke alltid at den som tror at han skal stå i sentrum for vekkelsen, er faktisk i sentrum for vekkelsen. Kanskje det blir bare et resultat etter at den personen er død. Det har skjedd mange plasser, mange ganger. Amen. Så du må bare være lydig. Hva var det med for eksempel med Johannes døperen da? Han var jo brukt mektig av Gud. Det var jo 18 folk hele tiden, hver dag, som kom imot den ut i ørkenen der. De ble døpt, og de omvendte seg fra sine synder. Han får jo hodet sitt kappet av han, og bært fram på et fat. Han hadde jo vært lydig. Han hadde vært fengslet. Han har vært lydig til Gud. Men hodet havnet på et fat. Han hadde sikkert enda mer, det er vanskelig å si, men jeg ville tro det at han var ikke forberedt på at sånn skulle slutte livet mitt. Jeg ville jo se mer vekkelse, jeg ville jo se mer av det som Jesus nå skal gjøre. Jeg har jo forberedt en vei for Guds lam som bærer verdens synd. Eller så var det kanskje sånn at han opplevde at, ja, jeg har gjort min gjerning. Jeg har fullført det løpet jeg skal gjøre. Vær så god, nå kan du ta hodet med god samvittighet. Det kan godt hende det også, det vet ikke jeg. Men det ble liksom ikke den avslutningen på livet hans, hvor han er gammel og mett av dagen, og så får han bare sovne inn. Det var rått og brutalt. Det avsluttet med et fengselsopphold og en avkapping av et hode. Og hva med troskapittelet i Hebreerne 11 da? Hva med det kapittelet der? Vi skal lese litt sammen og se. For der er det nemlig to ulike kategorier troshelter. Og vi glemmer jo ofte den siste, eller den kategori 2 da, som ikke får se oppfyllelsen av det som de hadde fått drømme av visjoner om, og Guds befaling om. Vi leser jo om Henok som ble rykket bort uten å dø i vers 5. Ingen så mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Vi leser om Noah, sant? I vers 7. Abraham var lydig da han ble kalt. Vi leser om Abraham, trosheltene våre. Sara, som fikk barn da hun var eldgammel. Isak og Esau. Vi leser om Moses, som nekta å bli kalt prins, og bli, men ville heller lide vondt sammen med Guds folk. I vers 30 så står det om Jerikos murer som falt, sant? Da Guds folk hadde tro til Gud, Josva-folket som marsjerte rundt muren. En gang i seks, per dag i seks dager, og den sjuende dagen gikk de sju ganger rundt muren. Rahab leser vi om, Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profetene. I tro, i vers 33, ved tro vant de over kongeriker, holdt retten oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna bitende sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fientlige hærer på flukt. Fantastiske resultater, store, nydelige vitnesbyrd som vi gjerne vil høre i våre kirker her i Trondheim. Vi vil høre om suksesshistorien, folkens. Det er ting som klør i øret, ja, det gjør det. Men det er ting som også inspirerer, og det skal det gjøre, selvfølgelig. Vi skal jo sette pris på de gode tingene som Gud gjør. Vi skal høre om seieren, vi skal høre om suksess. Vi skal høre om de ti som ble helbredet ut på torget i Trondheim. Vi skal høre om en nasjon som kom til Kristus, et nytt folk, en ny stamme som har hun nå hørt evangeliet og fått Bibelen på sitt språk der ute. Vi skal høre om alt dette. Men vi må ikke glemme at i vers 35 og fremover så står det noen vers. Kvinner fikk tilbake sine døde, de hadde stått opp. Noen ble torturert og avslo å bli kjøpt fri, fordi vi ville heller nå fram til en bedre oppstandelse. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til og med lenker og fengsel. Noen ble steinet, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn, nødlidende, forfulgt og mishandlet. Verden var dem ikke verdig, og de måtte flakke omkring i øde trakter på fjell og holde til i grotter og huler. Det er også trosheltene våre som vi lett glemmer. Det er de som er torturert og forfulgt, de som ikke lykkes menneskelig sett. I vårt menneskelige perspektiv, men de er like fullt med bland trosheltene. Jeg er så glad at de er i det her kapittel 11, de her fantastiske vennene våre som har gått foran oss. Jeg er så veldig takknemlig til Gud for det. Husk, vær lydig, uansett hva det måtte koste. Koste hva det koste vil. Vær lydig til den stemma inni deg. Det er det som betyr noe når alt kjem til alt. Det er det pappa Gud kjem til oss og spørre det om først og fremst, tror jeg. Ikke spørre det om, han har jo svaret allerede, men det er det du må stå til ansvar for. Har du vært lydig? Han spør ikke hvor mange du har vunnet for Jesus, eller hvor mange som ble helbredet, eller hvor mange dæmoner som føyk når du befalte dæmonene å forsvinne. Har du vært lydig? Har du gjort det som jeg ba deg om? Eller ikke? Og når vi tar med det i det bildet med puslespillbrikkene her, da blir det, som jeg sa, da kan vi slappe litt mer av og nyte livet. Da kan vi liksom bare med god samvittighet ikke stresse med å be 15 ganger i kveld. Det går bra. Med mindre du blir ledet til det, selvfølgelig. Da må du være lydig. Men ikke for de har dårlig samvittighet overfor Gud. Det må ikke drive deg. Det som må drive deg, det er den lydigheten mot Gud. Følge kallet, følge den strømmen som leder deg gjennom dagen. Og noen skal være sånn som jeg, som reiser rundt i hele verden, og jeg reiser ut i Asia. Skal vi ta neste bilde? Og skal nå i sommer få være med og lounge team fra hele verden ut til alle 77 provinser i Thailand på samme tid. Det er hele nasjonen, 77 provinser, Sør-Asias mest unådde land, med 1% kristne av 70 millioner mennesker. For meg så er det her en lydighet. Rett etter nyttår her så hadde jeg en sånn åndelig fight, som jeg ikke har opplevd før. Jeg vil ikke gå veldig i detalj på det, men vil bare si at det vil bli en fight mot det. Når du er lydig mot det Gud har bedt deg om. Så jeg hadde lyst, nå har vi liksom opplevd, vi har bedt med over 40, jeg skal se, 11-12 tusen kristne buddhister til Jesus. Førte dem til Jesus med team i 4 ukers tid. Masse å si om det. Og år etter år så har vi dobla mengder team fra Asia, fra Vesten, som skal ned der og forkynne evangeliet på skole, sykehus, fengsler, ut på markedsplassene, der hvor munkene før bare fikk lov til å formidle evangeliet, der får vi komme inn. I år, så i august, som du ser, så er det plass, vil jeg si, til deg som en av puslespillbrikkene der ute i Thailand. Men som jeg sa, at når det er lydig, så vil det bli motstand mot det. Så jeg opplevde det rett over nyttår, i 2,5 ukes tid, at det var en åndelig kamp så sterk som jeg kanskje ikke har kjent før. Og det gikk veldig mye på det med lydighet. Jeg kjente at jeg ble motløs. Jeg fikk lyst til å gi opp hele prosjektet og gjøre noe helt annet. Ja, sånn som Nehemia, sant? Og de. Fienden kom og prøvde å spre frykt og motløshet. At de ønsket å gi opp byggingen på muren. Og så sier Nehemia, men styrk du mine hender. Og det var det jeg opplevde da, at jeg fikk be den bønna, styrk du mine hender. Så nå er jeg mer djerv enn noen gang. Det blir jo liksom, fienden vår, han forstår jo ikke det her da, at hvis han kommer et angrep, eller når han kommer et angrep imot oss, så vil jo Gud føre oss gjennom det med seier. Og så blir jo vi mye farligere for han etterpå, vet du. Så det blir jo enda mer fokusert. Halleluja. Neste bilde. Så der er det altså en hjemmeside, ser du på toppen der. mission-possible.no, Betel nede i gata her, skal jo være med på det her, blant annet, som en av menighetene. Pastor Frank og Ingrid, de har vært med nå siden starten, faktisk, som to av forkynnerne som reiser ned der. Og på hjemmesiden der så finner du masse informasjon om den turen som kommer i august. Så slipper jeg å bruke mye mer tid om det nå. Huk det på, bli med på en historisk outreach i Thailand, et av de mest unådde landene der nede i Asia. Halleluja. I den prosessen her da, med arbeidet med den visjonen her, som jeg fikk da jeg var deprimert og utbrent i 2006, og ikke hadde noe guts eller noe kraft i det hele tatt, fikk denne visjonen om en helt nasjon som på samme tid får høre evangeliet på alle nivåer i samfunnet. Jeg har hatt lyst til å gi opp da, og så har jeg bedt denne bønna som Shadrach, Mesach og Abednego ber i Daniel 3, eller si til kong Nebukadnesar i Daniel kapittel 3. For han, kong Nebukadnesar, han har jo sagt det, han, at når alle de som spiller på trommer og cymbaler og fløyter og det store, svære orkestret her, når de begynner å spille, da skal alle i hele nasjonen bøye seg for det 30 meters høye gullstatuen som jeg har bygd der ute på marka. Alle skal bøye seg. Så begynner de å spille, vet du. Og de fleste av oss har kanskje litt kjennskap til den historien. Så det er 3 unge karer da, som bare står. De bøyer seg ikke, det er alle andre bøyer seg. Hele nasjonen, alle folk, alt som er. Shadrach, Mesach og Abednego, de blir stående. De har fortalt, og de sier, vi bøyer oss ikke for noen annen gud, eller et annet gudebilde, eller noe som helst. Vi vil følge den levende Gud. Vår Gud vil vi følge uansett omstendighet. Så sier Nebukadnesar at dere, den som ikke bøyer seg ned, skal kastes inn i den brennende ildovn. Og så sier de, vår Gud som vi tjener, han er mektig, konge. Ærede konge, han er mektig til å befri oss fra denne brennende ildovn. Men hvis ikke han gjør det, så skal vi likevel ikke bøye oss for noe annet Gud eller gudebilde. Vi vil fortsatt tilbe vår levende Gud. Så jeg tenker, hvis vi kan ha den holdningen, den har jeg også i forhold til det her med Thailand da. Det er jo fryktelig vanskelig, synes jeg, å jobbe i Thailand. Og det har vært veldig vanskelig for mange andre før meg også. Store forkynnere. Maurice Rello, T.L. Osborne. Det mange som har vært der og ikke lyktes. Du kan sjekke gjennom historien og se hvor mange ganger de kom tilbake og bare forsvant og begynte på et annet land I stedet. For det var et vanskelig folk å jobbe med. Det som et såpestykke. Det fantastisk. Sawadikap. Oh, Sawadikap. Og de smiler, og de så glad, og de så bli, og de så server deg med te, vet du, på flyet. Hvis du på et nasjonalt fly, så kan de serve deg, går ned på kne og gir deg te. Is there anything more we can do for you, sir, please? Det ligger I blodet, det ligger I kulturen, det ligger I religionen, den buddhistiske religionen. Men inni her så det svart som svarteste natta. De har ikke anelse på hvem Jesus De livredde for hva som skjer når de dør. De livredde for om de blir godtatt av en Gud der ute gjennom sine offer. Og de livredde for de onde åndene. Livredde. Det frykt som driver det folket der til å smile. Og serve, for kanskje gudene vil ta imot oss en dag. Men et fantastisk folk. Halleluja. Så har jeg sagt, ja, ja, det ikke sikkert vi lykkes med sånn som jeg ser for meg at vi skal lykkes. Men hvis ikke vi gjør det, så skal jeg likevel bare være lydig. Skal bare gjøre det som jeg har fått beskjed om, så får det bare bære eller briste uansett. Så held på med det da. Halleluja, være lydig. Lydighet bedre enn offer. Vi tar et bilde til, og så skal vi skal gi deg et par historier til slutt. Her det, ser du Thailand der nede med lyset gult. Det ligger midt iblant strenge regimer. Kommunistiske regimer. Hinduistiske, muslimske. Her egentlig det et hovedfokus som jeg driver og jobber med. Thailand bare et første land, ser du. Men vi begynner der. Men det mange andre land som skal det jobbes opp imot. Og allerede et arbeid på gang imot. Og jeg får lov til å få nåde av Gud til å være med på mye av det som skjer der. ARNA, Access Restricted Nations of Asia. Nordkorea med. Maldivene et av de mest stengte land I verden. Det det vakreste landet med de nydelige øyene og strendene, men et veldig strengt regime, veldig strengt muslimsk regime. I Arna her da, så skal jeg ta et par historier. Der, ja, ta neste bilde og så blader du tilbake til Arna etterpå. Det her jo reklame for en kar da, som har kjent siden 2002. Han har jobbet I over 40 år, ja snart 50 år, med I land og med lederskap I land der hvor kristne strengt forfulgt for sin tro. Blant annet Kina, Nordkorea, Bhutan, Tibet, der det veldig mye forfølgelse. Han Sonny, ser du, han kommer til Elim Heimdal. Kaller dere det søstermenighet, eller hva det for noe? Der? Ja. Det jo en, han kommer dit, og han kommer hit til byen, og vi kommer til å gjøre en del ting sammen. Men neste torsdag, det har vært fantastisk om du tar en tur for å høre på han og møte den mannen der. Han sylskarp I hodet. Han har, han kunne ha blitt hva som helst, han kunne sikkert blitt president da, tror jeg. Men det han har valgt, det å være lydig mot Kalle. Det bare gjør det som Gud ba om å gjøre, nemlig å gå ned, vaske føtteren fysisk, vaske føtteren til ledere der inne I ulike regimer hvor kristne forfulgt og hvor det splittelse mellom de kristne. Han går ned ydmykt, og så skaper han relasjoner mellom der som det ikke en relasjon. Så han bygde opp nettverk I over 40 år I alle de landene, og går tilbake til det forrige bildet, I de landene her. Og vi to sammen da, vi... Ja, for ikke så alt for lenge siden, så brakte vi med oss noen bibler. Vi var esel for Jesus. Jeg har gjort det masse I mange år, og tatt med store backpackersekker med cowboyhatt. Ja, virkelig sånn backpackers-type da, som går over grensa inn I det her landet omkring Thailand med bibler. Så var det en av de turene våre da, hvor vi dro inn og skulle frakte noen bibler inn til et folk som heter Makuri Naga-folket, som ligger opp ved grensa I Burma. som är det eller Myanmar som det står där, det blå landet. Upp mot gränsen till Kina där, till Nordöstindien som är det gröna. Så inte Kina, Nordöstindien. Så är det ett folk som är i ett sånt i en sån militär zon. De får inte lov till att resa ut och inte folk får inte lov att komma in. Makori Naga folken stamme. Vi stod då på flygplatsen i Yangon. Har flytt från Bangkok till Burma med bagagen lastad med bibler. Vi var lydiga vi. Vi vart bett om att ta med biblar in för att ge vidare till det folket där inne. Så kom vi på flygplatsen och så såg vi att den dagen då var det väldigt mycket strängare bevakning på flygplatsen än det vanligtvis var. Han Sonny har rejst där i snart 40 år då på den tiden och han kände väldigt gott till rutinen. Så ser han att officeren står och checkar all bagage till alla som går föran oss. De har lagt det upp på disken föran dem. Och de går igenom all bagage och vi vet att vi kommer där gående med tungt lastad bagage full av biblar med lite klär på toppen för att pröva att få det in där i landet. Så går vi bara bak en påle där på och tänker att vi släpper alla andra först fram så vi kan få be lite en extra en liten extra bön här före vi kommer bort till officeren där framme. Till slut så är det vår tur. Vi går fram med bagagen vår. Så upplever jag säger till en Sonny att Sonny, ska vi göra något crazy för Jesus här igen? Han är med. Och någon gång är det han som säger de crazy tingen, någon gång så är det. Så jag får bara en idé då. Sån. Ta släng bagagen din fram på disken föran officeraren. Börn att öppna. Börn att ta bort klär. Jeg vet at der er fullt av bibler, og biblene kommer til å bli konfiskert, og vi kommer til å bli svartelista sannsynligvis fra å komme tilbake til landet. På den tiden var det veldig strenge regler, så vi kunne blitt fengslet, men det verste er at de kristne inne i landet ville bli enda sterkere forfulgt. Det er det verste. Men jeg kjente at jeg skulle bare være lydig. Slengte kofferten min opp på disken foran offiseren der, så ser jeg med øynene. Så begynner jeg bare å åpne opp, slenge passet mitt på disken foran den, og alt det her, og så sier den bare at, no, 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 no! Don't do this! What? Hva har jeg gjort galt? Don't do anything before I tell you! Ikke gjør noe før jeg gir deg beskjed om å gjøre det! Og så går det litt, så kjenner jeg, å herre, jeg har bare vært lydig herre. Hva har jeg gjort? Hva har gjort? Hva har du gjort? Og så ser jeg, så går det litt av stunden, og så kommer det et lite smil hos han der offiseren. Welcome to Burma. Så bare hadde vi igjen bare koffertene våre, og bare gikk rolig inn i Burma. Og så møtte vi, så ingen bibel ble konfiskert, ingenting skjedde, han ble bare veldig sint. Og jeg sa, oh, sorry, 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 sir, sorry. Välkommen till Burma. Så kommer vi in dit och så är vi nästan tre dagar sammen med Makori Naga folket. Ett litet knippe med ledare, kristna från Makori Naga som har gått till fots barbeint i 15 dagar utifrån sin zone. De har rømt ut på natta. Over høye fjell og dype daler gjennom farlige stryk, elvestryk. Det sånn Paulus-historie. Og så kom de ned til oss, og så sang vi Amazing Grace. Og så sang de den på sitt språk. Og så fikk de med seg Bibler, og så gikk de hjem igjen glade og oppmuntret i 15 dager, en mars minst tilbake. Halleluja. De var også lydige, og vi var lydige. Vad med dig då? Vad står du idag i som du trenger vara lydig till Gud på? Hvor mye är du villig till att ta risken för Jesus? Allt för ofta så kalkulerar vi hit och dit, har jag råd till detta? Är det någon som har gjort det för som jag kan hämta erfaring ifrån? Vad sker då med den och den? Vad vill den och den si hvis jag gör det här? Ja, Jesus han ber det ikke om akkurat alle de tingene der. Han sier, søk først mitt rike eller Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg. Eller han sier, gå, og da må vi bare gå. Da det ikke noe valg. Så hvor langt du villig til å gå? Det kan du tenke litt sånn gjennom på. Hvor langt du villig til å gå? Hvor langt og dypt du villig til å gå i lydighet til Jesus? Og det bare du som kan tenke selv på. Og så det bare Jesus som vet hvor langt du villig til å gå. Men når alt kommer til alt, så det det han kommer til å spørre deg om. Her i Trondheim, i din hverdag, hvor langt du villig til å gå? Hvor lydig du i dag fra en skala fra 1 til 10? I din hverdag, på jobben, i nabolaget ditt, på butikken, når du møter folk, og du kjenner, ja, nå skulle jeg ha hjulpet denne her gamle dama inn i bilen med de her varene. Vi trenger ikke ta det så voldsomme, store bilder på det her. Lydighet, det handler om de små enkelte tingene i hverdagen, og det handler om de store, lange reiserne, om det så er. Hele spektret. Hvor du lydig? Er du lydhør? Er du lydig? Gjør du det som du blir bedt om? For Jesus. Skal vi be sammen, og så gir jeg mikken over til deg, og så får du gjøre det som du vil. Være lydig.